Hyvää iltaa ja rauhaa teille, sisaret ja veljet. Tänään on todella juhlapäivä, niin kuin Kalevi tuossa aloitussanoissaan kertoi. Suuri voiton juhla. Pääsiäistä vietämme sen kunniaksi, että Jeesus ei ainoastaan kärsinyt, mutta hän lunasti meidät ihmiset, meidät jokaisen, ja hänen työnsä perusteella sinulla ja minulla on pääsy Jumalan yhteyteen. Me olimme erossa Jumalasta, meillä oli vihamieliset välit, ja se on todella raskasta. Me tiedämme, tänä päivänä ihmissuhteita koetellaan. Perheissä, työpaikoilla, kaikkialla, jopa seurakunnissa. Sieluvihollinen vihaa semmoista yhteyttä. Mutta Jeesus on tullut rakentamaan rauhaa ja sovittamaan erimielisyyksiä. Ja tämä pääsiäisaihe, sovitus, minua valtavasti se on siunannut ja olen innostunut siitä sovituksen sanomasta. Tänä päivänä kaikkialla ihmiset kaipaa sovintoa. Tuossa kun olen lukenut lehtiä, on maailmalla poliittisia jännitteitä ja suuria vaikeuksia, mutta eräs joku päivä sitten osui silmiini tämmöinen sovinto, joka on monia vuosia Pohjois-Irlannissa ollut ristiriita katolisten ja protestanttien välillä, ja siellä on surmattu ihmisiä satoja ja satoja. Ja se vihaväli on kestänyt 30 vuotta, ja siellä on ehtinyt kuolla 3600 ihmistä. Ja nämä on kuitenkin hengellisiä ihmisiä, jotka ovat siellä sotineet, protestantit ja katoliset, eivätkä ole päässeet sopimukseen. Mutta nyt on sitten siellä muun muassa meidän presidentti Martti Ahtisaari on ollut sovittelemassa, ja on näköpiirissä, tässä oli kuva Ilkassa, että nämä riitapukarit pystyvät jo istumaan saman pöydän ympärillä, mutta eivät ole vielä pystyneet kättelemään toinen toisia. Että jonkunlaista edistystä on tapahtumassa. Sovituksen sanomasta Raamatussa kerrotaan hyvin paljon. Ja jos lähdetään ihan sieltä alkulehdiltä Raamatusta, missä tämä tapahtui, tämä sopimusrikkomus, Aadam ja Eeva lankesivat syntiin ja tekivät sitä, mitä Jumala oli heitä varoittanut, että kaikista muista puista syökää, mutta älkää tästä hyvän tiedon puusta syökö. Ja kuinka ollakaan, niin sieluvihollinen käärmeen muodossa tuli ja kuiskutteli, ja juuri siitä puusta piti heidän syömän, ja vaikka varmasti oli satoja puita, josta he olisivat saaneet syödä. He rikkoivat tahdon, ja niin kuin Jumala oli ilmoittanut, että jos te siitä syötte, sinä päivänä teidän pitää kuolemalla kuoleman. He joutuivat ikuiseen eroon Jumalan yhteydestä. Olen ajatellut, että Jumala on luottanut meihin ihmisiin niin paljon, että antanut vapaan tahdon. Olisihan hän voinut antaa Aadamille ja Eevalle semmoisen tahdon, että eivät missään tapauksessa syö siitä puusta, mistä Jumala oli kieltänyt, mutta Jumala kunnioittaa, arvostaa ihmisen omaa tahtoa, vaikka ihminen tekee vääriä ratkaisuja, niin sen uhallakin Jumala on antanut ihmiselle vapauden tehdä päätöksiä. Ja niin siellä kävi syntiinlankeemuksen seurauksena, tuli hirvittävä sopimusrikkomus ja ero elävästä Jumalasta. Mutta varmaan heti siitä hetkestä lähtien Jumala rupesi ja taivaan hallitukset, Jeesus, Pyhä Henki, suunnittelemaan ihmiskunnan pelastusta synnin orjuudesta. Ja minua on aina siunannut se Jeesuksen syntyminen ja kuinka siellä enkelit ilmoittivat iloisena, kun Jeesus oli syntynyt Betlehemiin. Ja kun paimenet siellä pelkäsivät, ihmiset hän pelkäsi aina Vanhan testamentin puolella, kuinka, että Jumala kostaa heille, heidän rikkomuksensa. Ja niin kuin olemme kuulleet myöskin tässä tilaisuudessa, me emme ole kukaan kelvollisia, täydellisiä Jumalan edessä, ei omilla ansioilla, vaikka yrittäisimme millä tavalla. Meidän vanhurskautemme ilman Jeesuksen sovintotyötä on niin kuin saastainen vaate Jumalan edessä, niin kuin Raamattu sanoo. Kun Jeesus syntyi, enkelit olivat ja taivaalliset sotajoukot iloissaan siitä ja ilmoittivat, että nyt on syntynyt vapahtaja, joka jälleen saa ihmiskunnan ja ihmislapset Jumalan yhteyteen takaisin. Ja he ilmoittivat siinä tilanteessa jo, että älkää peljätkö. Katso, mä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Ja se jatkui sitten siinä, oliko se Matteuksen ensimmäisillä lehdillä jakeissa, tai Luukkaan evankeliumissa, että Jumalalla on hyvät ajatukset ihmistä kohtaan, sinua ja minua kohtaan. Ja sen hän osoitti, kun hän lähetti oman rakkaan ainosyntyisen poikansa lunastamaan ja tekemään jotakin sinun ja minun parhaaksi. Se maksoi Jumalalta, Jeesukselta paljon, että tätä pelastusoperaatiota lähdettiin tekemään. Mutta niin kuin Johannes 3:16 sanotaan, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja siinä vielä sanotaan Johanneksen kirjassa, että ei Jumala, minä voin sen lukea tuo Johannes 3.6.17 jae, siellä sanotaan eräs tärkeä kohta. Ja 17. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja 17. jae. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Se oli niin kuin Jumalan perimmäinen tarkoitus. Ja meillä jokaisella on mahdollisuus ottaa tämä lahjavanhurskaus vastaan. Niin kuin Raamattu sanoo, että ettei se jäisi turhaksi sinun ja minun kohdalla. Siitä ei ole mitään apua, vaikka Jeesus on kuollut meidän jokaisen puolesta, jos sinä ja minä emme ota sitä lahjavanhurskautta omalle kohdalle ja vastaan. Sielun vihollinen on tullut tuhoamaan ja tappamaan, ja luin tuossa eräästä, josta te olette varmaan monet kuulleet ja lukeneet aikoinaan. Vuonna 1994 Ruandassa tapahtui pienessä ajassa suuri kansanmurha, kun siinä eri heimot surmasivat toinen toisiaan. Ainoastaan 1,5 kuukauden aikana, hyvin pieni aika, niin surmattiin yli 800 000 ihmistä, joka on ihan järkyttävän suuri luku. Katsoin tänään niitä netti-ilmoituksista, ja siltä näkyy, mitä on tapahtunut vuonna 1994. Ja siinäkin oli sovinto aika likellä. Sen maan presidentti tuli naapurimaista neuvottelemasta lentokoneella oman maansa pääkaupunkiin. Ja kun hän laskeutui hänen koneensa, niin kone ammuttiin ja ohjuksia alkoi tulemaan. Kaikki kuolivat, presidentti siinä mukaan lukien. Tämä, jolla olisi ollut mahdollista olla välimiehellä, sovittelijana niiden heimojen välillä, se surmattiin, ja sen 2 päivää sen jälkeen alkoi suuri ihmisten teurastus, joka on täysin käsittämätöntä vielä tänä aikana, mitä me eletään. Sovintoa ihmiset hakevat, joilla on vihollisuuksia vuosikymmenien aikana. Ja mä tiedän, ja te jokainen, jotka olette kokeneet jonkun semmoisen pienimmissä puitteissa olevan asian, jossa olemme saaneet sovinnon aikaan, niin se on tosi taivaallinen tunne ja tilanne, kun saa kokea, että löytyy sovinto. Jeesus oli siinä asemassa meidän ihmiskunnan ja Jumalan välillä, että hän tuli sovittamaan ja hakemaan sovintoa. Mutta hän yritettiin tappaa ja tuhota ja estää hänen sovintoesityksiä, hänen hyvää työtään. Hän paranti sairaita, hän julisti evankeliumia, hän kulki ihmisten joukossa. Varmaan sielläkin, missä variseukset ja nämä ylipapit eivät ymmärtäneet, että hän kulkee. Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan, ja hän kohtasi kaikenlaisia ihmisiä siellä, kun hän kulki ihmisten parissa. Ja hän pysähtyi niin heikoimpien ja epäonnistuneiden ihmisten luokse ja selvitti heidän asioitaan, kuunteli heitä ja siitä huolimatta nämä juutalaiset häntä vihasivat ja ylipapit ja variseukset halusivat hänet pois, koska hän palveli Jumalaa eri tavalla, mitä he olivat tottuneet. Hän ei ollut sellainen tavan vuoksi synagogissa kulkeva, vaan hän lähestyi ihmisiä niissä tilanteissa, missä he elivät ja olivat ja tuskaansa kantoivat. Mä luen täältä, kun Jeesuksella lähestyi tämä ristiin naulitseminen, niin Matteuksen 26 ja toinen jae siitä. Jeesus antautui vapaaehtoisesti ristiin naulittavaksi. Tässä hän sanoo, te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen, silloin ihmisen poika annetaan ristiin naulittavaksi. Hän oli valmistautunut tekemään tämän sovintotehtävän ja opetuslapset eivät vielä siinä vaiheessa ymmärtäneet, että sellainen tilanne on niin lähellä. Täällä Luukkaan evankeliumin 22. luku kerrotaan, jossa tästä Kalevio luki eri luvusta, mutta Jeesuksen tuskasta siellä Getsemaanissa 39 ja siitä eteenpäin 22. luku. Ja hän meni ulos, lähti tapansa mukaan Öljymäelle ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan sanoi heille, rukoilkaa ette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili, sanoen, isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Siellä Jeesus kävi suuren taistelun luovuttaen itsensä tähän uhrilampaan asemaan. Ja hänen hikensä olivat niin kuin veripisarat. Opetuslapset nukkuivat. Eivätkä tienneet sitä suurta taistelua, mitä Jeesus siellä kävi. Sitten Matteus 27 ja 20. jae. Siellä Jeesus oli otettu kiinni ja täällä kerrotaan sitten tästä oikeudenkäynnistä ja kuinka ylipapit ja vanhimmat siellä menettelivät 20. jae eteenpäin. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, kummanko näistä kahdesta tahdot, että minä teille päästän. Niin he sanoivat Barabbaan. Pilatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi. He sanoivat kaikki, ristiinnaulittakoon. Niin maaherra sanoi, mitä pahaa hän sitten on tehnyt, mutta he huusivat vielä kovemmin, sanoen, ristiinnaulittakoon. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan meteli yhä yltyi, otti hän vettä, pesi kätensä kansan nähden ja sanoi, viaton olen minä tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Ja sitten tämä 25. jakeesta, tämä kansa vastasi, niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Silloin maaherra, sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. He riisuivat hänet, panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan, väänsivät orjan tappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä. Polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa, veivät hänet pois ristiin naulittavaksi. Näin jatkui Jeesuksen kärsimystie. Ja sitten kun hänet oli naulittu ristille, niin aina vaan hänen tuskansa suureni ja ivahuudot ja pilkkahuudot lisääntyivät. Kuvitelkaa, että taivaan ja maan valtias, jolla olisi ollut valta astua alas ristiltä, niin hän antautui vapaaehtoisesti kaikkeen siihen tuskaan ja ainoastaan sinun ja minun tähden, että meillä ja monilla miljoonilla ja miljoonilla ihmisillä olisi pääsy Jumalan yhteyteen. 41. jae. Samaa lukua sanotaan, samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, on nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan, vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt, sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. Tämä oli varmasti vaikeimpia kohtia Jeesukselle, kun ihmiset pilkkasivat, sanoi, että jos Jumala on mielistynyt sinuun, niin hän voi sinut vapahtaa. Ja vielä vaikeampi kohta minun mielestäni Jeesukselle tuli kohdattavaksi, kun hän koki sellaisen tilanteen, että Jumala joutui kääntymään hänestä ja hylkäämään hänet, kun hän oli tullut synniksi meidän tähtemme, niin Jumalakaan ei voinut katsoa ja tuli suuri pimeys maan päälle. Täällä sanotaan 45 jae, mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli koko maan. Sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, laama sabaktaani. Se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta, ja kohta muuan heistä juoksi, otti sienen, täytti sen hapan viinillä, pani ruovon päälle ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elia häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi taas suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden ruumista nousi ylös. Eli tässä kohdalla tapahtui kaikesta huolimatta suuren tuskan jälkeen sovitus, lunastus. Esirippu halkesi ylhäältä alas asti. Mahdollisuutemme tulla Jumala yhteyteen tulivat jälleen, ja meillä jokaisella on Jeesuksen, Kristuksen sovintotyön perusteella mahdollisuus olla sovussa Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa, sillä perusteella, kun Jeesus sovitti sinun ja minun synnit ja miljoonien ja miljoonien ihmisten synnit, ja avasit tien näin Isän sydämelle. Elikkä Jumalalla on hyvät ajatukset, ystäväni, sinua kohtaan. Kuuntelet sinä tätä puheenvuoroani tässä kokoushuoneessa tai Suomessa tai ulkomailla. Muista se aina, että Jumalan vihavälit ovat loppuneet. Hänen rakkaudellinen aikansa on alkanut minua ja sinua ajatellen. Ja jos sinä haluat, jos sinä tahdot, sano Jumalalle, sano Jeesukselle tänä iltahetkenä, minä haluan ottaa sinun lahjavanhurskauden vastaan ja lähteä kulkemaan sitä tietä, minkä hän on meille ilon, vapauden ja onnen tien jo täällä alhaalla, ja mitä sitten kerran iankaikkisuudessa, siellä vasta suuret juhlat alkaa. Ja niin kuin Kalevi tuossa sanoi, että me olemme loppusuoralla eläkeläisinä. Olen suuresti iloinen, että sain jo 15-vuotiaana tulla Jumalan yhteyteen. Ja nyt olen saanut 50 vuotta seurata hänen kanssaan niin iloisina päivinä, surullisina, mutta Jumala, Jeesus on niinä laaksopäivinä, niinä koetuksen päivinä ollut kanssani, ja monta kertaa, kun koetus on oikein suuri, ei meillä rukoukset eivät ole kovin pitkiä. Monta kertaa olemme pitkän aikaa hiljaa, mutta muistan kerran, kun oli oikein tuskallista ja ahdistavaa, ja niin mä en pystynyt sanomaan kuin yhden sanan. Jeesus, Jeesus. Mutta minä koin valtavaa lohdutusta, valtavaa vapautusta ja sellaista tunnetta, että hän on lähellä ja hän tuntee minun tuskani, minun ahdistukseni, minun koetukseni. Ja kun olin nuori poika, meillä 7 veljestä oli kotona ja me pantiin kaikki mullin malli talossa. Matot meni kurttuun ja huonekalut vähän sekaisin, niin äidilläni oli aina sitten, hän tapasi sanoa, että kun hän ihmetteli, että kun on pantu kaikki paikat sekaisin, että te elätte pojat niin kuin viimeistä päivää. Mutta tänä päivänä mä ajattelen elämää juuri näin, että niin kuin nuoret pojat, tytöt ja pojat osaa nauttia juuri siitä hetkestä, mitä ne elää, niin minä olen itselleni aina muistuttanut sitä, että elä aivan niin kuin viimeistä päivää. Niin kuin en enää teitä koskaan näkisi, vaikka niin kuin tämä olisi minun viimeinen päivä. Haluan sanoa ne kaikki kauniit sanat, ajatukset, mitä olen miettinyt teistä jokaisesta. Monestihan me pantataan niitä hyviä lausuntoja. Haluaisimme sanoa jotakin hyvää ominaisuutta, jota jokaisessa ihmisessä on. Ja sitten me saatamme, kun se ihminen on mennyt pois, hautajaispäivänä puhua muistosanoissa, kun ei se ihminen ole enää kuuntelemassa. Minä olen yrittänyt terottaa itselleni, että elä niin kuin viimeistä päivää ja sano kaikki, mitä olet ajatellut sanoa veljelle, sisarelle, lähimmäiselle. Siinä on suuri salaisuus, ja jota kannattaa meidän varmasti kaikkien toteuttaa. Me olemme lunastettuja, vapautettuja. Ja Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme kaikki kulkemassa voittosaatossa, olkoon sinun elämäsi tilanne mikä tahansa. Me kuljemme voittajan kanssa, ja tämä tuo suuren ilon minun sydämeeni ja monien muiden sydämeen. Toivon niin, että se olkoon teillä jokaisella, vaikka kävisit juuri nyt kovaa taistelua, kovia koetuksia, kipuja. Eräs semmoinen kohta, mikä tuossa mua siunaa erikoisesti, kun Jeesus joutui isänsä hylkäämäksi. Me tiedämme, tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet isänsä, äitinsä, puolisonsa hylkäämäksi synnin seurauksena. Myös Jeesus tuntee ne tilanteet, ne kivut, mitä sellainen ihminen kokee tänä päivänä ja tässä ajassa. Ei varmaan ole minkäänlaista aluetta, mitä Jeesus ei ymmärtäisi tai tuntisi. Hän on kulkenut täällä maan päällä yli 30 vuotta. Ja sen takia saamme olla kiitollisia, että saamme esittää hänelle ne asiat, niin kuin Job esitti, ihan sellaisena, miten hän koki näitä sydämen tuntoja. Hän ymmärtää, hän kuulee meidän rukouksemme, jopa heikoimmatkin huokaukset. Nämä Raamatun jakeet, nämä asiat oli sydämellä, ja saakoon Herra siunata sinua väkevästi nyt ja tulevina päivinä. Aamen.